Ada të caktuara u merr shumë kohë për shkak të radhave të gjata. Kjo çështje tashmë është bërë problem i madh edhe për të rinj, ku disa prej tyre kur kanë synuar të studiojnë në universitetet e Bashkimit Evropian u janë refuzuar vizat, si dhe gjithashtu ka pasur proces të stërgjatur për caktimin e terminit për dorëzimin e dokumenteve përkatëse. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të anketuarit kryesisht janë shprehur se aplikimi për vizë u ka marrë shumë kohë e ndonjëherë edhe janë zhgënjur, kur përgjigja nga ambasadat ka qenë negative. Për Erza Pirevan, ka qenë shumë e vështirë pajisja me një vizë studentore. Ajo thotë se kjo procedur ka zgjatur shumë.
Po, normal që nuk është edhe shumë e lehtë mu pajis me një vizë prej shtetit tonë, do me thonë, po është puna që procedurat janë pak gjata, edhe pritjet për termen janë edhe ma gjata se krejt procedurat. Sa për financa, nuk është do me thonë që shkojnë edhe shumë, për shambull pagesat ato fees që duhet mi bo. Po është puna që këto procedurat pritet e gjata, për shembull unë për vete, kom pas një marrëveshje me një universitet të Austrisë, edhe më kanë thirrë atje me shku, më prezantu për shkak me kry masterin atje, edhe nuk kam ujtë me mri për shkak deadline-it që e kom pas për aplikim të vizës. Edhe për shembull këto do të thon paraqesin shumë probleme të secili prej nesh, jo vetëm te kon personalisht, po besoj që te secili i ri i Kosovës, se mos flasim edhe për raste tjera që do të thon janë raste emergjente për shëndet e tjerë.
Edhe Imer Feiza, student në Fakultetin e Filozofisë, thotë se ka humbur terminin për shkak të mungesës së dokumentacionit.
Për mua ka qenë vështirë për shkak se imagjinojeni, unë kam humbë terminin vetëm se kam harru me i bo kopje një herë të gjitha dokumentat. Pra, prej brenda ambasadës, deri jashtë përbojnë minimumi 5 metra. Pra, për një minut që kështë dali, kështë hecë 5 metra, kështë kopju dhe kështë këthy, kam humbë terminin. Faleminderit.
Ndërsa Donjeta Mehaj thot se as nuk ka marrë mundin fare që të aplikoj për vizë, pasi që nga shokët dhe familjarët e saj ka dëgjuar që është procedurë e vështirë.
Vizë nuk kom apliku për arsye të procedurave të gjata dhe normale edhe shpenzimet shumëta.
Gjithashtu edhe Besnik Lekaj thot se ka qenë e vështirë për të që të kompletoj dokumentacionin e duhur, duke përmendur edhe pagesën që duhet t'i bëhet bankës në rast të nxjerrjes së raportit të bilancit bankar.
Po, në fakt kam apliku për vizën vart, për vizë vizit ka qenë shumë vështirë, se do të thonë është desh me prit të paktën për terminin që ka zgjat, do të thonë 3-6 muaj, po për vizë zyrtare më kërkem me punë, do të thonë edhe mund me shku, do të thonë deri në 2 javë, 3 javë, do të thonë deri në 1 muaj. Do të thonë po flasim për terminin, që kanë herë ndodhur që e hup ndoshta në konferencën takim, se nuk është të njoftojnë shumë paraprakisht, do të thonë për punën e vizave. E kjo po na vështirëson, kanë edhe marr pjesë dikon do konferenca në vart me ambasadave që kanë rregullat e brendshme, do të thonë terminet janë bllokuar. Ja do shko gjatë shtjet, në ka dokumentacione që dush me prit me renta, shumë varet nëse ke lind me një komun tjetër, jo që zikat nëshme shku me marat tje, jo ekstraktin, qa për dionë, në vëzhë ka shumë dokumentacione. Ta në mështë rrasim bo në banke këto që gjithashtë dhe banka për menzirë të shumë pagu 3 euro, nëse s'ka boj gjendin e bankës dhe më thonë që është një loj biznesi dhe më thonë.
Edhe për Qendresa Berishën ka qenë e vështirë aplikimi për vizë, ajo thotë se ka pritur shumë gjatë për termin.
Po, kom apliku edhe ka qenë kogja kohë gjatë me prite dhe u do shumë dokumente, shumë njëherë ka refuzu për shkakt mungesa dokumente që nështë asë si në konë caktu me atë, edhe u do shumë me prit për qatë punë, për vizë.
Kurse për Shkumbin Pelajn është ndryshe, a i thot se ka aplikuar në një ambasadë të caktuar, kështu duke thënë se nuk ka pasur problem fare.
Po, vjetë jem konë edhe si vjetë prapë. Pra në Suedi, konë procedura shumë e thjesht. Thjesht telefon, kje thjere kje bojë termin, të minis ka zgatë shumë nështë mas javë ose dy javë ka qenë e termin. Jem shkua dit, i kom dërzu dokumentat, kër jem bojë 14 dit, dy javë, në kartë pasaporta, jem shkua e komorë, vizën, që ka që, shumë thjesht.
Rekomandimi pozitiv i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për kosovarët është hapi i parë që qënë deri te vendimarja në Bruksel. Pritjet janë që gjatë fundit të këtij viti apo në pranverën e vitit të ardhshëm edhe qytetarëve të Kosovës të hiqen vizat dhe të mundësohet liria e lëvizjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga zhvillimet kryesore në botë për sot veçojmë Indonezinë. Zyrtarët atje thanë se numri të vdekurve nga një tërmet dhe tsunami në ishullin e Sulawesit ka kaluar 800 dhe mund të vazhdoj të rritet. Ishulli u godit të premtën nga një tërmet prej 7.5 shkallës të Richterit. Më shumë holësi në kronikën në vazhdim. Së paku 832 njerëz vdiqen nga tërmeti dhe tsunami shkatrues që goditën ishullin Sulawesi të Indonezisë të premtën, bëri të ditur Agjencia Kombëtare e Katastrofave. Sipas saj, zona e prekur është shumë më e madhe se sa që u mendua fillimisht. Shumë njerëz u gjetën nën rrënojat e ndërtesave që kolapsuan pas tërmetit prej 7.5 shkallës të Richterit, tha zëdhënësi i agjencisë Sutopo Purvo Nugroho. Tërmeti shkaktoi val të tsunamit deri në 6 metra, tha ai. Qyteti i goditur më së keqi është Palu. Na duhet makineri e rënd për të pastruar rënojat. Stafi im është në teren, por është e pamundur që të mbështetemi vetëm në forcën e tij, tha Muhammed Siagi, udhëheqës i agjencisë së kërkim shpëtimit. Shqetësime ka edhe për qytetin Donggala, ku pasojat nuk janë ende të qarta. Kryqi i kuq ndërkombëtar vlersoi se mbi 1.6 milion njerëz janë prekur nga tërmeti dhe tsunami dhe tha se tragjedia mund të përkeqësohet. Nënkryetari i Indonezisë Yusuf Kalla tha se numri i viktimave mund të jetë në mijëra. Dridhjet e tokës në ishull vazhduan që nga tërmeti i së premtës. Presidenti Joko Widodo ndodhet në Palu për të parë nga afër zonat e prekura nga fatkesia, përfshirë plazhin Talise, që është zona kryesore turistike e cila është goditur keq nga tsunami. Në Palu, qytet me 335.000 banor, shumë vetë mbetën të zhdukur dhe besohet se janë të bllokuar nën rrënojat e ndërtesave të rrëzuara. Trupa të pajetu panë të shtrirë në rrugët e qytetit, ndërsa të plagosurit trajtohen në tenda për shkak të dëmtimit të spitaleve. Tërmeti ndodhi në një thellësi prej 10 kilometrash, shumë pranë ishullit të Sulawesit, duke shkaktuar tsunami, thanë vëzhguesit amerikan. Shumë njerëz ishin në plazh në Palu duke u përgatitur për një festival ku u përfshin nga valët. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Aty po ashtu mund të gjeni të rejat e fundit nga procesi i referendumit që po zhvillohet sot në Maqedoni, po i përcjellim hap pas hapi zhvillimet atje dhe të dhënat që po i jep Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Për lajmet e fundit na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë, miro dëgjofshim.